Það er ræðu háttvirts þingmanns. Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu og þær spurningar sem að þar komu fram. Það er einmitt mikilvægt að fá tækifæri til þess að árétta það að þær þvinganir sem ræða heimildir í þriðju grein taka einmitt ekki til ákvarðana eða vilja eins og háttvirtur þingmann nefndi hér til dæmis varandi Írak. Hér engungum þvinganir að ræða, hér ekki verið veita ráðherra eða ríkisstjórn einhverja sérstakar heimildir til þess að styðja með einhverjum mætti umfram það sem að er í lögum í dag eða reglum við innrásir eitthvað þess að það er alls ekki að gera neitt slíkt. Hér að ræða í rauninni, má kannski segja það sem verið að bregðast við þróun sem hefur kannski átt sér og segja átt sér stað. Að ef að til dæmis hluti ríkja sem við störfum með innan ÖSE eða innan EAS eða á vettvangi NATO vilja fara í einhvers konar aðgerði, þvingun aðgerði þess vegna gegn einhverjum ofbeldisfullum einræðisherrum. Algengast er vantarlega frista fjármunni eða banna sölu einhverju, að þá gefur þetta heimild til þess. Segjum til dæmis að innan ÖSE þá séu öll ríki nema þrjú eða fjögur eitthvað slíkt tilbúin til þess að fara í einhver aðgerðir, að þá gefur einhver heimild til þess að þetta sé gert að það veru þá samráði við utanríkismálanefnd. Það er ekki verið að heimila ráðherra einhverjum að taka einhverjar slíkar ákvarðanir sem háttvirtur þingmaður nefndi í sinni ræðu. En það ég held að háttvirtum þingmanni viti vel hvað utanríkisráðherra sem hér stendur finnist um slíkt.
Hún svarar andsvar.